Suntem din nou împreună, dragi prieteni, pe frecvența Vocii Speranței. Suntem din nou în cadrul emisiunii Accente și, după cum vă spuneam cu ocazia trecută, astăzi continuăm să vorbim despre Samuel și vă invităm să deschideți Sfânta Scriptură la capitolul 9. Spunem din nou bun venit domnului pastor Gabriel Ișvan.
Bine v-am regăsit!
Iată că astăzi vom vorbi despre Samuel și despre alegerea unui împărat. Iar primele versete din capitolul 9 ne fac cunoștință cu viitorul împărat. Biblia ne spune, era un om din Beniamin numit Chiș, fiul lui Abiel, fiul lui Teror, fiul lui Becorat, fiul lui Afiah, fiul unui beniamit, un om tare și voinic. El avea un fiu cu numele Saul, tânăr și frumos, mai frumos decât oricare din copiii lui Israel și întrecea pe toți în înălțime de la umăr în sus. Acesta este acel Saul care avea să devină primul împărat al lui Israel. Este interesant însă că acum Domnul alege o persoană care să se impună cel puțin prin înfățișarea fizică. Pe de altă parte, însă știm că Sfânta Scriptură ne spune despre Dumnezeu că El se uită la inima omului și nu la ceea ce izbește ochiul. Știm iarăși că Dumnezeu nu învață din greșeli, nu greșește. De ce alege Dumnezeu un astfel de personaj?
Cred că poate să fie un om și cu statură și chip frumos și cu inimă curată. Sunt sigur că Dumnezeu de aceea l-a ales pe Saul, nu pentru că arăta bine, ci pentru că era un om pregătit pentru așa ceva. De ce spun acest lucru? Sunt câteva elemente care vorbesc cu putere despre caracterul frumos al lui Saul la începutul perioadei domniei lui și probabil pentru aceste și în mod sigur pentru aceste calități Dumnezeu l-a ales. Citim de exemplu că era un băiat umil, era un băiat credincios, era un băiat care se lăsa în mâna lui Dumnezeu. De exemplu, în momentul în care a fost ales împărat, citim în capitolul 10, versetul 27, s-au găsit însă și oameni răi care ziceau, ce ne poate ajuta acesta? Și el s-a făcut că nu-i aude. Apoi, în capitolul 11, când obține o mare biruință, prima lui biruință și una destul de puternică, a entuziasmat practic poporul, s-au găsit oameni care să spună, cine zicea Saul să domnească peste noi, dați în mâna noastră că îi omorâm, era în euforia și în entuziasmul victoriei și Saul este, cum să spun, dovada unui caracter mare, puternic, să tempereze situația care este în favoarea ta. El spune, nimeni nu va fi omorât în ziua aceasta, căci astăzi Domnul a dat o izbăvire lui Israel. De asemenea, atunci când au vrut să-l ungă, el s-a ascuns. După ce Samuel l-a uns împărat, a ajuns acasă și îl întreabă unchiul său, ce ți-a spus văzătorul, ce ți-a spus prorocul? Și el spune, mi-a zis că s-au găsit măgărițele, nici vorbă de împărăție. Adică e în mod evident, Saul a fost ales pentru caracterul său în primul și în primul rând. Un caracter foarte frumos la început. Și în istoria lui Israel a fost un nume frumos cu rezonanță. Gândiți-vă că peste 1000 de ani sau după 1000 și ceva de ani se naște Pavel în familia sa beniamită și părinții bogați, influenți cetățeni romani, îi pun numele copilului lor Saul, ca primul împărat al lui Israel, care a fost și el beniamit, adică nu era un nume de care se rușinau iudeii, cum de exemplu noi astăzi nu ne numim copiii Iuda. Le zicem David, le zicem Maria, dar niciun creștin nu-i pune numele la copilul său Iuda. Dar nu se rușinau de Saul, ci probabil privind aceste elemente de început ale lui, foarte multă lume l-a apreciat pe Saul.
Biblia ne prezintă apoi o întreagă istorisire cum măgărițele tatălui lui Saul sunt pierdute și le caută ceva mai mult timp, după care apare următoarea idee și anume să meargă la văzător și să îl întrebe pe acesta unde sunt măgărițele. Era un lucru bun să întrebe pe văzător pentru un asemenea lucru neînsemnat? Pentru că practic putea să fie sau să perceapă ca și cu mă deranjezi cu așa ceva. Sunt lucruri mai importante pentru care eu sunt pus aici.
Cred că nu a fost o idee absolut originală a acestui slujitor și probabil nu a fost Samuel confruntat prima oară cu asemenea întrebare. Probabil au circulat istorii și spunea, uite și eu ce am pățit, am fost la văzător și mi-a spus ce să fac sau ce am pierdut, ce am găsit și mă gândesc că era încurajată această practică sau dacă vreți Samuel încerca să-i ajute pe oameni și să le arate bunăvoința și Dumnezeu interesant. Și acest lucru mă încurajează teribil. Răspunde. răspunde chiar și la problemele acestea care pot părea mărunte. Dar știți ceva? Dacă e problema mea, nu e măruntă. E cea mai importantă pe agenda mea și trebuie rezolvată. Și Dumnezeu răspunde prin prorocul lui, printr-un fenomen absolut uimitor, supranatural, răspunde unde s-au pierdut măgărițele. Ceea ce mă impresionează teribil la grija pe care o are Dumnezeu față de oameni.
Despre aceasta voiam să vorbim. Care este acel prag peste care trebuie să treacă importanța unui lucru pentru că eu să pot să mă duc la Dumnezeu cu el?
Cred că nu există pragul acesta, ci practic putem să-L facem pe Dumnezeu o realitate și trebuie să-L facem pe Dumnezeu o realitate în viața noastră pentru orice lucru, oricât de neînsemnat ar părea să fie. Prin asta nu vreau să fiu înțeles greșit. Într-adevăr, imaginea aici ce se întâmplă cu Samuel este în mintea unora o încurajare pentru a merge la vrăjitori, ghicitori, nu că se aseamănă. Mi-am pierdut un lucru, mă duc și îmi dă în cărți, îmi arată nu știu cum și îmi găsesc lucru. Nici vorba de așa ceva, cele două seamănă la prima vedere, dar sunt total opuse ca fundament și voi reveni imediat asupra lor. Dar mă întorc la ideea, cred că Dumnezeu vrea să facă parte din viața noastră în orice etapă, dar să nu uităm, Dumnezeu ne-a dat înțelepciune, ne-a dat minte, ne-a dat rațiune. Rațiune care, dacă este obișnuită cu Scriptura, se educă într-un spirit care vine de la Dumnezeu și practic, suntem astfel învățați de Dumnezeu să tratăm problemele minore ale vieții, pe care, să spun, intră într-o rutină și deja le știi imediat cum le vezi. Nu stai pe gânduri dacă să furi sau să nu furi. Nu-L întrebi pe Domnul, Doamne, Tu ce părere ai? Ar fi bine să furi, uite că am niște avantaje sau să nu fur. Asta este o blasfemie. Nu-L întrebi pe Dumnezeu așa ceva dacă rațiunea ta a fost educată de Biblie, ci îl întrebi pe Dumnezeu când nu ai răspunsul oferit atât de clar și de direct în Sfânta Scriptură. Acum mă întorc, ce să faci? Mergi la ghicitor când nu ai un asemenea răspuns? Diferența este imensă. Aici vorbim de Samuel, care era prorocul lui Dumnezeu, atestat de Eli, marele preot în vremea aceea și mai târziu de tot ceea ce a făcut Samuel în viața lui.
Da, dar și un vrăjitor poate să spună că îl reprezintă pe Dumnezeu.
Poate să spună
poate
că reprezintă
de un alt vrăjitor.
Poate să fie, sunt de acord cu asta că între ei și într-o scară mică poate fi atestat. Dar vorbim de Samuel care era liderul națiunii, era atestat de o întreagă țară. Acum, dacă se va ajunge ca un ghicitor sau un vrăjitor să fie liderul unei țări, să fie atestat de toată țara, asta nu ar fi o surpriză, probabil ar putea să ajungă și așa ceva, dar mai presus de toate era direct atestat de Dumnezeu. Și cum era atestat de Dumnezeu? Păi, așa cum am zis, l-a confirmat marele preot, un om care era în slujba lui Dumnezeu. Mai apoi, toată râvna și viața lui a fost în armonie cu Sfânta Scriptură, cu voia lui Dumnezeu. Viața lui era plină de roadele lucrării lui Dumnezeu și de influența lui Dumnezeu asupra lui. Adică criteriile de atestare erau foarte serioase. Iar, dacă vreți, nu prea citim foarte multe profeții pe care le-a făcut Samuel și s-au împlinit. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu este Dumnezeul senzaționalului care vrea să-i șocheze pe oameni prin descoperiri. Cum se întâmplă? Veniți la mine și vă spun eu secretele. Nu a făcut așa Samuel. Nu Samuel a pus afișe prin țară, veniți la mine cu problemele voastre, plătiți o taxă modică pentru problemă, dar vi-o rezolv cu siguranță. Nu procedează așa Dumnezeu. Dumnezeu îl ajută pe om în nevoia lui când omul cere, dar nu face reclamă pe stadioane, veniți, vă vindec eu, vă spun eu viitorul, vă spun ce ați pierdut. Nu este stilul lui Dumnezeu și de partea de Dumnezeu așa ceva.
Ca o paranteză, existau sau pătrunseseră vrăjitori în Israel?
Cert este că da, pentru că citim mai târziu spre sfârșitul cărții 1 Samuel că Saul îi îndepărtase pe toți ghicitorii și vrăjitorii, aceștia nu se dezvoltaseră, să-i spunem, peste noapte și într-o altă noapte i-a exterminat Saul. Vorbim aici de o istorie destul de lungă a poporului petrecută în Canaan și Canaanul a fost specialist în asemenea ritualuri magice și închinare, dacă vreți, spiritistă și în mod sigur încă au rămas asemenea reprezentanți, poate erau și unii iudei care au trecut la asemenea practici, dar oricum ar fi fost o mare diferență între modul în care lucrează Dumnezeu și modul în care lucrează acești vrăjitori ghicitori. Spun că este o diferență de fundal și de conținut, forma s-ar putea să semene pentru mintea unora. Adică cum te-ai dus să-l întrebi pe Samuel, da, tot așa te-ai dus să-l întrebi pe baba nu știu care, nu? Sau ghicitoarea nu știu care. Forma seamănă, nu? Adică eu nu știu nimic, mă duc, îmi spune, îmi zice viitorul, mă uimește, așa fac și acolo. Da, e adevărat, poate că forma seamănă, dar încă o dată spun, conținutul diferă total. În primul și în primul rând, Samuel era atestat de Dumnezeu și de oameni. De oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu vorbeau și îl atestau pe Samuel, preoții și așa mai departe. Adică este un sistem de verificare foarte puternic și o națiune întreagă l-a acceptat ca lider și conducător al lui Dumnezeu. Dacă vreți, dovada cea mai mare de respectul națiunii, când n-au mai vrut să fie conduși de judecător, nu au făcut un puci, nu au făcut, da, o revoluție. Ce au venit să-i ceară sfatul lui Samuel, scuzați-mă, este cea mai mare dovadă față de respectul pe care îl acordau. Adică eu nu vin la președintele țării, nu s-a dus nimeni la tovarășul Nicolae Ceaușescu să-i spună, știi ce, v-am vrea să vă dăm jos, ce părere aveți, e bine, e rău, cum ne sfătuiți?
Am vrea să ne ajutați chiar să punem
exact, ceva. Este, adică te duci la el ca să te sfătuiești cu el pentru că îi știi caracterul și ai încredere în el, că asta nu este îngust în gândire și nu ar face orice să-i strângă pe toți de gât să rămână la putere, ci poți să discuți cu el. Asta este cea mai mare recunoaștere pentru integritatea unui om și acesta era Samuel. Tocmai de aceea spun, este incomparabilă situația lui cu tot ceea ce predinte un ghicitor, oricât ar spune el că lucrează cu magia albă sau cu alte lucruri.
Era un obicei în perioada aceea să-l plătească pe văzător sau pe profet atunci când mergeau la el?
Nu știu dacă era un obicei sau nu.
Biblia ne prezintă un astfel de dialog.
Da, dar cred că este un lucru ce ține de omenie și nu neapărat de o taxă impusă de văzător. Știți, e un principiu pe care orice om de bun simț și mai ales oamenii biblici și oamenii Bibliei îl au. Ce dorești să-ți facă ție altul, fă-i tu mai întâi. Adică dacă vrei ca văzătorul să-ți arată bunăvoință, arată și tu bunăvoință, dar cred că ține de omenie, nu de un cod de comportament în fața prorocului.
Versetul 11 al capitolului 9 din 1 Samuel spune: pe când se suiau ei spre cetate, au întâlnit niște fete care ieșiseră să scoată apă și le-au zis: aici este văzătorul. El le-a răspuns: da, iată-l înaintea ta, dar du-te repede, astăzi a venit în cetate pentru că poporul aduce jertfa pe înălțime. Și apoi Samuel se întâlnește cu Saul sau se întâlnesc la poarta cetății. Iată că Dumnezeu conduce parcă lucrurile și ceva aparent rău, să-și piardă măgărițele pentru că nu putea să fie pentru nimeni o bucurie, conduce aceste lucruri ca Saul să se întâlnească cu Samuel și transformă acest eveniment neplăcut într-o binecuvântare, practic, pentru Saul. Cum conduce Dumnezeu și astăzi lucrurile sau cum se poate folosi de împrejurări și cum poate el transforma o situație dificilă într-o binecuvântare?
Este specialitatea lui Dumnezeu. Nu putem noi câteodată să vedem nimic bun din lucrurile rele, dar Dumnezeu, chiar și într-un lucru rău, când omul se întoarce la el, sau nu neapărat se întoarce la el, poate că nu a fost niciodată departe de Dumnezeu, dar a ajuns într-o situație complicată și rea, Dumnezeu poate folosi acea situație în bine, fie spre consolidarea caracterului, fie o pregătește pentru un bine ce va urma. Sunt multe situații în care Dumnezeu lucrează așa, însăși faptul că poporul a cerut un rege, un rege care se conducă și astfel era exclus Dumnezeu din conducere directă a poporului, Dumnezeu o folosește ca model pentru Mesia, pentru unsul care va veni și va fi un împărat peste tot pământul și așa mai departe. Probabil unii dintre ei au început să gândească că dacă vor avea un rege, probabil în curând va apărea și Mesia, nu dintr-o familie regală. Dar observați, specialitatea lui Dumnezeu este ca să conducă viața omului spre un scop nobil, înalt, și în scopul acesta folosește chiar și elementele foarte întunecoase. Cel mai celebru caz este Iosif, când rămâne integru și pentru asta intră în pușcărie. Dar acolo este marele test. Dacă omul dă dovadă de caracter și își păstrează integritatea și spune: eu știu că am ajuns aici pe nedrept, nu Dumnezeu m-a trimis aici, dar vreau să rămân credinciosul lui Dumnezeu, indiferent de ce îmi va rezerva viitorul, pentru că Iosif nici nu-i trecea prin minte că va ajunge prim-ministru, Dumnezeu conduce și se folosește de testele acestea severe din viață pentru întărirea caracterului și doar un om cu un caracter puternic ar putea să facă față provocării, de exemplu, de a fi prim-ministru. Suntem în contextul fiului Samuel, când au ajuns judecători, au luat mită. Adică aveau caracter slab. Probabil au fost bine protejați și nu au trecut prin elemente foarte dificile ca să-și întărească caracterul. De aceea spun, nimeni să nu-și piardă încrederea în Dumnezeu, indiferent prin ce situație trece, poate că Dumnezeu îl pregătește pentru ceva foarte luminos mai târziu, la care ar face față, numai dacă ar avea un caracter bine călit în școală, dacă vreți, a ceea ce a apărut, ceva de neînțeles, pierdere, suferință.
Ce ne puteți spune despre a urma planul lui Dumnezeu atunci când fie nu-l înțeleg sau fie poate nu mi-este pe plac la început? Sau apoi putem să vorbim și despre modul în care s-a comportat Samuel cu Saul. Nu că ar fi aplicabil ca Saul să nu se fi supus planului lui Dumnezeu. Însă Samuel observăm că nu se comportă nici cu dispreț, nici cu asprime față de Saul. Și Dumnezeu i-a spus că Saul o să fie primul împărat.
E nevoie de foarte multă credință și încredere în Dumnezeu. Chiar așa cum ați spus, în mod sigur, Dumnezeu i-a spus lui Samuel, nu este planul cel mai bun pentru popor să aibă împărat. Samuel gândea la fel. Dumnezeu i-a spus, mă dau pe mine la o parte. Samuel gândea, păi și dacă te dau pe tine la o parte, cum să fie planul acesta bun? Dar în același timp, Samuel spune, dar Doamne, chiar și în această situație tu conduci, nu-i așa? Și toată lumea este în mâna ta, nu-i așa? Și așa mai departe, cu alte cuvinte, Samuel își pune toată încrederea în Dumnezeu și de aceea poate să facă față situației. Și e foarte bine că, observați, poporul nu i-au adus lui Samuel un om pe care să-l pună împărat, ci au spus doar că vor un împărat să-l aleagă Dumnezeu. Adică este totuși o mare încredere pe care Samuel o are, că indiferent ce s-ar întâmpla, totuși tot Dumnezeu conduce. Asta este, în opinia mea, ceea ce ține de disciplina credinței. Când eu trec printr-o situație grea pe care nu o înțeleg, nici nu știu dacă este planul lui Dumnezeu sau nu, sau dacă este un accident și Dumnezeu de fapt doar a îngăduit și nu a dorit să trec eu pe acolo și are ceva pentru mine și așa mai departe, credința îmi spune că eu sunt în mâna lui Dumnezeu, chiar dacă nu înțeleg și chiar dacă nu văd clar ce se întâmplă, chiar dacă mă doare, sunt în mâna lui Dumnezeu și dacă sunt în mâna lui Dumnezeu, orice s-ar întâmpla, chiar viața să mi-o pierd, dar în mâna lui Dumnezeu este cea mai fericită situație, pentru că voi avea veșnicia. În schimb, dacă datorită situației în care sunt, spun că Dumnezeu m-a uitat și că Dumnezeu m-a părăsit și că Dumnezeu s-a retras și deci eu mă îndepărtez de Dumnezeu, atunci pierd probabil în mod sigur și viața de aici și mai mult ca sigur și viața veșnică.
Ce ne puteți spune despre întregul ritual la care a luat Saul parte după această întâlnire?
Ce citim în ultima parte a capitolului 9 nu este practic un ritual, nu-l găsim repetat în alte locuri sau ceva de genul acesta, dar sunt clar câteva elemente care arată cinstea și întâietatea care îi se dau unui om. Adică Samuel împreună cu Saul merge spre masă, undeva vizibil, nu, să-l vadă toată lumea într-un loc de cinste. Saul este alături de Samuel, care este liderul națiunii. În fața lor merge slujitorul, nu deschide drumul și așa mai departe. La masă primește spata, care era cea mai bună parte din animal și întotdeauna se arăta astfel considerația și respectul unui om când primea așa ceva. Știți că în cazul unor jertfe, spata era preotului, adică a domnului prin reprezentanță sau preotul, adică era cinstea, onoarea care îi se arăta. Și Samuel îi arată onoarea lui Saul înainte să-l ungă, înainte să fie împărat al lui Israel, deci toți cei de acolo, inclusiv Saul și slujitorul lui, au văzut că se întâmplă ceva și vă dați seama uimirea lor când li se dădea atâta cinste.
A înțeles Saul ce avea să întâmple, pentru că chiar și mai târziu, în versetul 25 și ultimele versetele capitolului 9 sunt interesante. S-au coborât apoi de pe înălțime în cetate și Samuel a stat de vorbă cu Saul pe acoperișul casei. Apoi s-au sculat diste dimineață și în revărsatul zorilor Samuel a chemat pe Saul de pe acoperiș și a zis: scoală-te și te voi însuți. Saul s-a sculat și au ieșit amândoi, el și Samuel. Pe de-o parte, probabil că Samuel i-a prezentat câte ceva, să înțelegem lucrul acesta. Într-o altă ordine de idei, Saul a dormit destul de bine, sau pare că a dormit destul de bine noaptea aceea. Și acum mă gândesc că eu atunci când știu că mă așteaptă ceva important sau atunci când îmi vine cel puțin o idee extraordinară, mi este mai greu cu somnul noaptea aceea pentru că mă preocupă. Ei bine, la Saul nu pare să fie la fel.
Nu citim că a dormit dus sau că a visat, sau că, ci doar că s-a sculat a doua dimineață și a plecat. Cert este că surpriza a fost atât de mare încât probabil n-a avut timpul necesar să realizeze ce se întâmplă. În schimb, după ce a avut loc ungerea, vă dați seama, era primul împărat al lui Israel, până atunci nu mai fusese nimeni uns împărat.
Da.
Deci era o premieră absolută. Probabil nici el nu știa prea bine ce presupune acest lucru. Dar dați-mi voie să spun că consider totuși că a înțeles. De ce a înțeles? Pentru că îl văd un om foarte dornic să-și împlinească misiunea și culmea, cum, de unde văd acest lucru. Pe de o parte aici, în versetul 9 din capitolul 10, care mi se pare că este cheia întregului pasaj, de îndată ce Saul a întors spatele ca să se despartă de Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă. Și toate semnele pe care Samuel i le-a spus s-au împlinit în aceeași zi, dar, interesant, semnele nu s-au împlinit decât după ce inima lui Saul a fost schimbată. Și inima nu se schimbă pur și simplu că îți propui sau că vrei să fii cineva. Este un proces mult mai profund și mai serios și presupune, bineînțeles, și voința ta. Este implicată și voința ta, dar nu numai ea. Dar ce vreau să spun, unde văd că Saul este foarte pregătit și a înțeles responsabilitatea prin faptul că după ce se întâmplă toate aceste evenimente, se duce înapoi la câmp și nu vrea să fie împărat. se retrage, este timid, nu le văd doar ca niște deficiențe de caracter și el era puțin mai retras și nu, ci după ce te-a uns omul lui Dumnezeu, după ce înțelegi puțin, te gândești care este responsabilitatea, după ce ai o inimă schimbată și Dumnezeu îți arată favoarea și tu răspunzi favorii lui Dumnezeu, să stai și să eziți în sensul acesta al umilinței, tocmai cred că a făcut-o din cauza responsabilității care îl copleșea la momentul respectiv. Și interesant, i-a spus-o și Samuel, când erai mic în ochii tăi, erai cel mai potrivit pentru slujba aceasta. Când te copleșea și vedeai că fără ajutorul lui Dumnezeu nu poți să faci nimic, erai cel mai potrivit pentru slujba aceasta. Acum când te-ai făcut mare și ai crescut în ochii tăi și l-ai uitat pe Dumnezeu, nu mai ești calificat pentru slujba aceasta.
De ce trebuia să fie sluga în față atunci când Saul l-a urs și apoi ce însemnătate avea ungerea despre care ne-a vorbit mai devreme?
Da, nu faptul că sluga mergea în față, sunt obiceiuri orientale, tocmai asta îți arată întâietatea, adică în ce sens, omul care merge înaintea ta îți deschide drumul și tu vii după ce toate aranjamentele au fost făcute, nu? Și Domnul Iisus Hristos când a intrat în Ierusalim, mergeau alții înaintea lui și puneau haine și așa mai departe, adică este respectul și întâietatea care îi se dă celui ce te urmează, nu? Adică ai pregătit drumul. Acum, ce însemna ritualul? Ritualul acesta se întâmpla la ungerea preoților. Ei erau unși și dedicați Domnului pentru toată viața lor. Nu știm că marele preot trebuia să stea în funcția de mare preot până când murea, până când deceda. Astfel că ritualul ungerii arăta astfel că Saul avea să fie împărat pe toată viața lui. Și David, de exemplu, a înțeles foarte bine acest principiu. De câte ori era aproape să ia viața lui Saul, a zis, este unsul Domnului, e pe viață unsul Domnului. Dacă Domnul a pus, Domnul să-l dea jos, dar eu nu-l ating. Acesta, în opinia mea, este semnificația cea mai puternică. E interesant că în persoana Domnului Iisus Hristos, aceste slujbe care cereau ungerea au fost unificate. În istoria lui Israel, împăratul nu era și mare preot. Marele preot era mare preot și era uns, împăratul era uns și era împărat și în unele situații erau uns și proroci. În cazul lui Elisei, uns de alt proroc, dar Domnul Iisus Hristos a unit toate aceste slujbe într-una singură. Și ce este cel mai interesant? Știți ce înseamnă Mesia? Din cuvântul ebraic, Mesia sau Hristos înseamnă unsul. Unsul. Deci, acest lucru cumva era un tip pentru Hristos, o machetă pentru ce urma Hristos să fie. Și Hristos este și preot, este și împărat, este și profet, este liderul absolut, este conducătorul nostru suprem, să spun așa, care întruchipează toate superlativele în el.
Într-adevăr, dragi prieteni, în Domnul nostru Iisus Hristos găsim totul la superlativ. El este acela care a venit pe pământ și a murit pentru noi, El însul Domnului. În El să ne punem încrederea și cu El să mergem la fiecare pas. Dragi prieteni, vă mulțumim acum pentru atenția acordată și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare când vom continua să vorbim despre Samuel și Saul.